comoara din inimă. Un contemporan ilustru al împărătesei Estera, Haman, ilustrează în cartea biblică Estera un principiu de viață nu doar nesănătos, ci care este chiar o ofensă adusă lui Dumnezeu. A vedea doar ceea ce lipsește, doar lucrul de care poate nici nu avem nevoie, fără a aprecia ceea ce avem și am primit din mâna lui Dumnezeu. În atenția noastră, așadar, la comoara din inimă, atitudinea hamanită, adică a lui Haman, prin intermediul unei călătorii în timp, în istorie, în care ne conduce pastorul Gheorghe Cosman.
Aș vrea să vă duc undeva departe în timp, în timpul robiei babiloniene sau chiar mai târziu, după ce Imperiul Babilonian a fost cucerit și deja suntem în perioada Imperiului Medo-Persan și împăratul Ahasveros sau Artaxerxe, dacă este bine identificat, este același după câte am citit, momentul în care împăratul acesta își măsoară măreția prin petrecerea pe care o dă și care nu se mai termină și care durează pe măsura slavei pe care o avea. Aș vrea să vă duc deci în cartea Estera și să ne uităm puțin la conținutul ei, să ne oprim apoi prin capitolul 5, după ce identificăm puțin elementele narațiunii de până acolo. Împăratul era în al treilea an de domnie și s-a gândit să dea un ospăț domnitorilor, celor 127 de ținuturi care erau în subordonate, în care era împărțit Imperiul Medo-Persan. Și sigur că se făcea acest ospăț în capitală, la Suza. Și pentru că a durat mult, mult timp această petrecere, zile, săptămâni și luni, a avut timp să le arate slava bogăției lui. În a șaptea zi a petrecerii, pe când inima împăratului era veselă de vin, a vrut să se laude cu cea mai frumoasă podoabă pe care o avea el, cea mai strălucită parte a slavei lui, și anume frumoasa împărăteasă Vastei, care în acel moment s-a încăpățânat și a zis: nu mă duc. Vă dați seama, inima acestui împărat atât de rănită, orgoliul lui dintr-o dată afectat atât de puternic, și în această situație înțelepții sunt adunați să vadă ce să se facă cu împărăteasa Vastei, pentru că s-a creat o problemă în imperiu. Înțelepții analizează situația și Memucan vine și trage o concluzie și el prima dată face analiza și o face în felul acesta în versetele 16 la 18. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vastei, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătezei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vastei și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Iată analiza. A făcut-o, este acolo chiar în vârf, toate vor face la fel. Și concluzia pe care o trage în versetul 19 este aceasta: dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legea perșilor și mezilor cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vastei să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Și apoi să vestească porunca în toate ținuturile. Iar concluzia împăratului este în versetul 21-22. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. În felul acesta, în capitolul 2, vedem cum Estera, din neamul iudeilor, nepoata lui Mardoheu, ajunge împărăteasă, dar păstrând secretul asupra originii ei și asupra legăturii cu unchiul ei Mardoheu, care a crescut-o, fiind orfană. În același timp, Haman este promovat de împărat în funcție ca să fie al doilea după împărat. Și în capitolul 3 vedem cum Haman intră într-un conflict cu Mardoheu și cum face alergie când îl vede pe Mardoheu la poarta cetății, când se apropia la poarta paratului împărătesc. Din pricina faptului că toți cei care erau acolo la poartă se purtau într-un fel, iar Mardoheu altfel. Când venea Haman, era atât de înalt în funcție încât toți se închinau înaintea lui. Dar Mardoheu nu se închina. Credeți că ar fi văzut Haman toată scena asta dacă n-ar fi fost colegii lui cumva răcăiți de faptul că omul acesta are atâta personalitate și convingere încât nu se închină în fața unei făpturi omenești? El că era la mod atunci. Ei erau deranjați că ei trebuie să o facă și n-au curajul să zică nu o facem. Atunci ce credeți că au făcut? L-au tot săcăit și au tot zis: pentru ce calci porunca împăratului? Și îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta. El nu-i asculta. Credeți că chiar așa de mult le păsa lor? Sau era acest conflict din lăuntru? Și atunci l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, că el spusese că este iudeu. Acum înțelegem, da? Deși venise aici ca rob, deși era într-un imperiu, știm că iudeii au învățat să nu se închine unui om. Și l-am văzut la începutul robiei pe Daniel, pe cei trei tineri, că nu s-au închinat altor Dumnezei și s-au rugat doar lui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu. Cartea aceasta nu vorbește și nu avem în ea niciodată pomenit cuvântul lui Dumnezeu. Dar este profund pătrunsă de învățătura lui Dumnezeu. Și unul din lucrurile pe care le vedem este această hotărâre a lui de a nu se închina înaintea lui Haman. Întotdeauna vor fi binevoitori care te vor face să te amărăști pentru viața ta. Pentru că Haman, când a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchii și nu se închina înaintea lui, s-a umplut de mânie. Și i s-a părut prea puțin lucru să-l pună la punct și să-l rezolve pe el. S-a gândit să distrugă tot poporul și să omoare pe toți iudeii. Pentru că undeva conflictul de fapt din inima lui Haman era cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul acestui om care îi dă puterea să stea în picioare și să înfrunte mânia celui care este al doilea în împărăție și care cere închinare după porunca împăratului, primul din împărăție. Conflictul era cu Dumnezeu care este deasupra împăraților. Cu Dumnezeul acestui popor. Atunci a hotărât să-i piardă pe toți. Un popor întreg condamnat la moarte din pricina nemulțumirii lui Haman. Capitolul 4, după ce Haman obține hotărârea prin sigilul împăratului să fie omorâți într-o anumită zi toți evreii, acolo unde sunt, și toate popoarele să se ridice împotriva lor în toate ținuturile, în cele 127 de ținuturi, și să le jefuiască averile după ce omoară, iudeii fac și ei ce pot. Și ce credeți că pot să facă? Postesc și se roagă. E singurul lucru pe care l-au de făcut și fac lobby politic prin Mardoheu. Pentru că Mardoheu s-a dus la Estera să-i vorbească. Ea nu își dezvăluise originea, de aceea încă acest lobby făcut la împărat este secret. Și Estera are o problemă, și problema este problema lui Vasti. Pentru că în situația asta ea trebuie să nu asculte de împărat. Împăratul i-a poruncit că dacă cineva se apropie și intră în curtea împăratului fără să fie chemat de el sau chemată de el, va muri. Are o singură șansă să scape. Dacă împăratul, în loc să se înfurie atunci, îi întinde toiagul să-l atingă. Aceasta înseamnă că persoana care a îndrăznit, vrednică de moarte, este grațiată. Și postul lor are un sens. Strategia Esterei este o petrecere la care îl cheamă pe împărat și pe Haman. O masă pregătită de ea. Și cuvintele Esterei, când împăratul o întreabă din nou: ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns: iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl vor pregăti, și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Eu mă vă citesc mai departe, până la sfârșitul capitolului 5. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă, apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă să Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai pe sus de căpetenile și slujitorii împăratului și a adăugat: eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevasta s-a zărit și toți prietenii lui i-au zis: să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat, apoi vei merge vesel la ospăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoarea. Haideți să ne uităm puțin la acest pasaj, fără să mergem apoi mai departe. Dați-mi voie să vă spun și să afirm cu toată tăria, indiferent că ești tânăr sau bătrân, că îți merge bine sau consideri că îți merge rău, când te încrezi în Dumnezeu, tot ce este în spatele a ceea ce se întâmplă sunt regiile stabilite de El, pentru ca tu, fiind în centrul lucrării Lui, să fii însoțit și arătat ca fiind însoțit de o deosebită strălucire în prezența Lui Dumnezeu. Nu ești cu mai puțină valoare și interes în ochii Lui Dumnezeu decât au fost oamenii aceștia de care a scăpat în chip miraculos. Naaman este un om care are toate motivele să fie foarte fericit. Când s-a dus acasă cu inima veselă, le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie. Asta mă face să cred că i-a chemat pe prieteni uitați de demult. Dacă a trebuit să le vorbească despre fiii lui și să-și prezinte fiii, avea 10 fii. Bănuiesc că și-a chemat toți prietenii care cândva erau mai aproape de el pentru că era mai liber, nu avea așa funcții importante. Acum și-a făcut timp să le vorbească despre toată strălucirea lui, despre toate lucrurile pe care le are, extraordinare. Dar este ceva care trage foarte greu în cântar și contrabalansează fericirea acestui om. Și acum când a ieșit de la împărat și de la împărăteasă, convins că este acolo din pricina grației frumoasei Estera, când a ieșit de acolo, a dat din nou de problema care îl răcăia și îl făcea să se simtă atât de nenorocit. Mardoheu, iar la poartă. Și i-a venit să se ducă atunci să-l strângă de gât, dar s-a stăpânit. Și a ajuns acasă după ce le povestește de toată strălucirea, le spune și de neliniștea lui. Și el, ca și ceilalți care îi se plecau la poartă, are în jurul lui o nevastă și niște prieteni de același fel. Și sfatul lor este simplu: îi aduc și un proiect cu spânzurătoarea, cum să arate și ce înălțime să fie și locul unde să o înalțe. Dar aș vrea să vedeți un amănunt care a scăpat acestui om. Erau o mulțime de oameni care atunci când trecea el se aruncau la pământ. Unul singur nu făcea. Nu-i vedea pe ăia alți, ci îl vedea pe ăla care nu o făcea. Nu vorbește aceasta despre felul cum avem noi tendința să privim lucrurile? Ne uităm în jurul nostru și culmea, vedem ceea ce nu se vede, adică ceea ce lipsește. Și lucrurile care se văd cu ochii ăștia nu sunt motiv de mulțumire pentru noi, ci mereu vorbim despre lucrul care lipsește, pe care nu-l avem, care ne-ar trebui, după care răvnim. Nici nu-i sigur că ne trebuie. În 1 Timotei am citit că dacă vom avea cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, ne va fi de ajuns. Dar mai înainte de versetul acesta, ni se vorbește despre evlavie, care este un mare câștig. Dacă nu vedem evlavia ca un mare câștig, niciodată nu ne va ajunge atât cu cât ne îmbrăcăm și cu ce mâncăm. Fiecare dintre noi are o astfel de tendință. Dar de ce ne adunăm oare la oaltă? Nu ca să analizăm viețile noastre, lumina cuvântului lui Dumnezeu și a exemplelor pe care le avem aici și să rugăm lui Dumnezeu să ne elibereze de nebunie? toți avem aceleași tendințe și după posibilitățile pe care le avem, se vede mai mult sau mai puțin această tendință. Lăudăroșia vieții care cuprinde inimile noastre când nu veghem și când nu suntem atenți. În spatele acestei situații, acestui exemplu, putem să ne uităm de unde vine nemulțumirea. De fapt, este o atitudine față de Dumnezeu. În ultima instanță, tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu. Și eu am fost întrebat de copii când erau mici, uite, sunt alții care au și ce case și așa mai departe. Și am început să le explic cum Dumnezeu binecuvintează așa cum gândește El pe oamenii care îl slujesc. Și am spus, uite-te, sunt oameni care au suferit foarte mult și au fost prigoniți. Au fost prigoniți de comuniști. Unii au fost amenințați cu moartea, unii au dus-o foarte rău. Și din pricina aceasta, uite-te, Dumnezeu îi recompensează acum. Așa a găsit cu cale să îi răsplătească pentru suferințele lor și pentru privațiunile la care au fost supuși. Și unul din copiii mei era de vreo 8 ani, atunci a zis, tată, n-ai putea și tu să suferi. Acesta este, de fapt, de multe ori modul în care îl abordăm noi pe Dumnezeu. Doamne, îți fac serviciile astea, ce-mi dai în schimb? Cum a început Iacov atunci când l-a întâlnit prima dată pe Dumnezeu și a zis, dacă îmi dai și dacă îmi faci, vei fi Dumnezeul meu și eu te voi asculta și voi păzi poruncile care le-au păzit părinții mei. Când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne raportăm în felul acesta la lucruri. Pentru că undeva în lăuntrul nostru este această atitudine, Doamne, acum m-am întors la Tine, acum Te urmez, dar ce câștig din toată povestea asta? Într-un fel, rămânem cu o vagă idee că L-am îndatorat pe Dumnezeu prin faptul că noi ne-am întors la El. Și că ar trebui să fie atent cu noi și să bage de seamă. Că noi nu suntem ca alți oameni hrăpăreți și răutăcioși, că postim de două ori pe săptămână și dăm zeciuială din ismă și mărar. Și ca atare ar trebui să fie atent cum se poartă cu noi. Nu se poate purta cum se poartă cu alții. În spatele acestei atitudini mai descoperim ceva și anume nu înțelegem care sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Am trecut prin epistola către Efeseni și am văzut că binecuvântările sunt legate de locurile cerești și sunt în Hristos Iisus. Ele sunt legate de un domeniu spiritual. Dar tot Domnul este Cel care a spus n-am să te las, cu niciun chim n-am să te părăsesc. Tot este Cel care a spus că cel neprihănit nu-și va cer și pâinea. Atunci, întrebarea este cum să stăm în fața lui Dumnezeu cu o inimă curată, gata să audă ce vorbește El. Când ne surprindem cu o atitudine din asta, cum să zicem, hamanită? Ar merge. Hamanită, dacă ne uităm la exemplul lui, când nu vezi lucrurile de care te poți bucura și te amărăște un lucru pe care nu-l ai și le ignori pe celelalte, prea multe. În ultima instanță, știți de ce stau lucrurile așa? Pentru că golul acela din inima noastră are forma crucii lui Hristos. Și pacea noastră este atunci când este umplut de prezența lui Hristos. Oricât l-am căuta în lucrurile pe care le primim de la El, nu-L vom găsi. Ele rămân lucruri care într-o zi vor arde. Oricât l-am căuta în onoarea și cinstea pe care ne-o dau alții, El nu este acolo. Pentru că atunci când acel gol este umplut de Dumnezeu, transformă viața noastră din a dori să fim slujiți în a dori să slujim pe alții. Modul în care viața noastră se împlinește este un altul. Din pricina unei vederi strâmbe, și explicațiile ne sunt strâmbe. Găsim explicații când nu vrem să ne uităm și să înțelegem cum este Dumnezeu. Și nu numai că vedem lucrul care lipsește, dar dorim să-L dobândim pe căi de care Dumnezeu nu este onorat. Și atunci mâinile nu ne mai sunt curate, le ridicăm spre cer și ne mirăm când Dumnezeu nu ne ascultă, pentru că atunci când Dumnezeu ne lasă, s-ar putea să ne îmbogățim. Când Dumnezeu ne lasă, s-ar putea să ne îmbogățim, din pricină că El ne-a lăsat să mergem pe calea pe care vrem. De aceea spune Iacov că bogatul să se laude cu smerirea lui atunci când Dumnezeu îl smerește. Pentru că smerirea este o măsură a lui Dumnezeu ca să-l scuture, să-l trezească. Haman era imediat după împărat. Toți cei de la poartă îi se închinau, numai unul nu. Avea 10 fii, avea bogății și a oferit bogății mari de tot în schimbul obținerii omorârii iudeilor. Din pricina acestei nemulțumiri stârnite de unul care nu îi se închina. Oare cum ar trebui să ne corectăm perspectiva? Zice Pavel în 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Este un înțelept lucru pe care ar trebui să-l punem la baza vieții noastre. Dar haideți să vedem și care este motivul de mulțumire. Că în ultimă instanță chemarea mea este la mulțumire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și să vedem întotdeauna binecuvântările Domnului de-a lungul anilor. Să ne desprindem ochii de pe ceea ce nu avem. Pentru că ce lipsește nu poate fi trecut la numărătoare. Oricum nu ai. Și îngrijorarea nu va face să ai, decât va aduce tulburare. Și motivul adevăratei mulțumiri este în Evrei 12, 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Ești parte acestei împărății? Faci parte dintre cei răscumpărați de Dumnezeu? Știi încotro mergi? Doar dacă n-ai nimic, dacă nu te așteaptă nimic, cauți să aduni cât mai mult aici. Doar atunci. Dar fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și știți ce nu va arde atunci când acest foc mistuitor se va deslănțui? Doar ceea ce este în Hristos va rămâne. În El sunt unite toate lucrurile din cer și de pe pământ. Noi suntem în Hristos. Și dacă suntem în Hristos, vom rămâne în împărăția aceea care dăinuiește. Toate celelalte vor arde. Ambițiile noastre după întâietate, nemulțumirile noastre, lucrurile pe care le avem, planeta aceasta pe care stăm. Avem un motiv de mulțumire. Și acest motiv este legat de însăși prezența lui Hristos în viața noastră. Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Cu evlavie, adică în asemănarea lui Hristos, și cu frică. Închinare fiind tot ceea ce trăim, tot ceea ce ni se întâmplă, modul cum ne ducem viața în ascultare de El. Aceasta e închinarea. Adică o trăire cu evlavie și cu frică. Aceasta este închinarea. Au pus de mult vremurile de atunci, dar principiile sunt aceleași. Oamenii sunt la fel, atunci și acum, aici și în alte părți ale globului pământesc. Dar cei care își îndreaptă inima să-L cunoască pe Domnul vor înțelege. Și cei care vor înțelege, ne spune Daniel, vor străluci în vecii vecilor.
vor strămoși în prezența lui Dumnezeu. Haideți să aducem o chinare plăcută. Și dacă e ceva de corectat în atitudinea noastră, dacă vrăjmașul ne-a tras un picuț într-o direcție greșită, să avem curajul să-i cerem iertare. Și fiecare în dreptul nostru să ne uităm la bocceluța pe care o avem în spate. De ce îți mulțumim frumos, Doamne? Să-ți fie binecuvântat numele în veci. Pentru că ne porți de grijă și ne porți povara. De aceea, să fii Tu înălțat. Amin.
Comoara din inimă.